Bílým šátkem mává, kdo se loučí. Každého dne se něco končí. Něco překrásného se končí. Poštovní holub křídly o vzduch bije, vracej se domů. S nadějí i bez naděje věčně se vracíme domů. Setři si slzy a usměj se uplakanýma očima. Každého dne se něco počíná. Něco překrásného se počíná.
Udělal jsem tady poklonu té krásné knihovně, která už dávno neexistuje a která pro nás byla skutečně něčím nečekaným novým, protože jindy si nemohl tu knížku vzít do ruky. Tak jsme si brali toho Halase, ale brali jsme si taky Seiferta, brali jsme si Holana, brali jsme si Hrubína. My jsme tenkrát milovali českou poezii. Měli jsme učebnici Kotrče Kotelíka. Ta nebyla špatná, to zada těch učebnic potom nestála za nic. A nám se líbilo, že jsme se z ní dozvěděli i věci, které se v té škole třeba neřekaly. No a každý jsme pochopitelně měli z toho básníka někoho víc rádi, někoho míň. A já jsem tady, protože Ota Brousek patří k mým letitým přátelům a protože on ve Víle dělal nejčastěji Seiferta, tak jsem ho poprosil, aby přečet jednu báseň, která se jmenuje Píseň. A já jenom začnu, aby si zopakoval to, co jsem teď slyšel. Bílým šátkem mává, kdo se loučí. Každého dne se něco končí, něco překrásného se končí. To je pravda. Ale já si pořád ještě myslím, že každého dne se teď něco překrásného začíná. A mám rád rána. Já mám ráno proto rád, že je šance. Já v něm vidím šanci. A je to šance k lečemu, že? Večer je dobrý třeba k rekapitulaci. Já když jsem byl ve Viole, tak jsem někdy, já jsem byl línej, tak jsem jezdíval tramvají, ale někdy jsem mi tu jednu stanici šel pěšky a snažil jsem se o takové to, čemu se v katechismu katolickém říká zpytování svědomí, prostě o to udělat si takovou inventuru toho dne. A myslím, že ty inventury toho dne jsou úžasné. A já proto třeba mám rád i takovéto vzpomínání, protože je to vlastně inventura času, inventura života, inventura toho, co už bohužel nemůže být napraveno, ale co může být pojmenováno. A tím se může stát, že se to stane tajemstvím, které bylo zjeveno a my se můžeme snažit, aby to zjevené tajemství působilo v tom, v čem je pozitivní. Já si myslím, že máme každý úžasnou zodpovědnost za to, že tady jsme. A považuji to za veliký dar. A každý den, který tady jsem navíc, tak dostávám jako jakousi novou injekci. A když si tak vzpomnu a otočím se, tak pochopitelně, že se objeví i ty kroče hlavy, že se objeví bubeneč, že se objeví arcibiskupské gymnázium, Jiráskovské. Ale taky se musí objevit ta lidová strana. Já jsem do ní vstoupil už v listopadu roku 45 a myslel jsem, že bych tam měl třeba trhnout podlahu, ale něco, že je povinnost dělat. Já jsem tam vstoupil, ne, že bych měl politické cíle tenkrát. Momentálně jsem si myslel, že po té válce člověk má jakési povinnosti, jít třeba uklízet. No, vyvíjelo se to jinak. Já jsem se v březnu 1946, to znamená, to mi nebylo ještě 18 let, bylo to, stal funkcionářem krajského výboru mládeže lidové strany, tiskovým referentem. Teď já skočím. V roce 1997 jsem byl na oslavě narozenin Pavla Tigrida. A potkal jsem tam pana Rumla, něco, co se mi hodilo, jsem ho neznal, a něco jsem zrovna se potřeba zeptat. A on mi dal telefon na pana Frolíka. A že ten to vyslí. Tak já jsem druhý den tomu panu Frolíkovi zavolal a On řekl, že to pan ministr mýlí, že to věc jiný čas dal jiný číslo, ale povídá mi, už jste byl v Pardubicích. A já jsem pana Folika nikdy neviděl, já jsem s ním mluvil poprvé. Takže on jenom jméno slyšel. Já jsem povedal, víte, že nebyl ani tam nepůjde. Já budu zítra ráno doma, já se vám budu. Já jdu do Ústředního archivu a vám zavolám. Skutečně mě asi v 7:30 ráno zavolal. A řekl mi, že ta moje složka z té doby je celá skartovaná, ale že je tam napsáno jméno, kde jsem bydlel, u koho, ulice Šnápočím, že jsem pod dohledem STV od března 46. Tak jsem říkal, to je úžasný. Pro mě ten kraj už co si znamenal, proto to bylo, ale jenom jsem se divil, kde mohli mít tolik lidí, nebyli počítače, nic takovýhle lidí, kluky od 16, 17 a půl let, evidovat. A tak to mám, že si neumím představit, jak to, že ty lidi s námi tak jednali. My jsme si třeba tykali s Tigridem. Já jsem chodil do bytu ke Kuželuhovi. Tykal jsem tátovi Pavla Pecháčka, to byl tajemník Šrámkův. Adolf Klimek, generální tajemník, taky. No úžasný. Ty lidi se k nám chovali tak fantasticky. Oni si pěstovali mládež. Já jsem hluboce přesvědčený dneska, že kdyby byli, došlo k těm volbám, a ne k tomu 40. tak ta lidová strana vyhrála. Protože ona tenkrát se už zbavovala těch reziduí, těch starých hálů, to všechno šlo do háje pozvolna a všude tam byla nová parta. Třeba mezi zemědělcama, oni je pak všechny pozavírali, ty broje a tyhle ty, že, a popravili jich spoustu a tak. Tam byla taková síla lidí teda, ale já jsem v roce 1947 v květnu, koncem května, tomu ještě jsem měl maturitu, tak byl v Praze sjezd lidový mládeže. A tou Prahou, to je doložený, pochodovalo 100 000 lidí. Ty komunisti byli vyděšeni, protože 100 000 mladých lidí po Praze, to není sranda. A bylo nás 10, co jsme to dělali. V krajích, já jsem tam byl tiskovým referentem, tyhle party, teď chci dělat ten sjezd. Tenkrát jsme ještě všichni byli dost bláhoví a mysleli jsme, že to může dopadnout lepší. No ale potom jsme viděli, že se to nachyluje velmi zle. Já bych si tady chtěl vzpomnout na jednu pro sebe strašně smutnou věc. Když byl Kotvaldův projev na Staroměstském náměstí, to bylo v sobotu, tak jsem tam potkal jednoho redaktora z Lidové demokracie, jmenoval se Roubal. A říkal mi, hele, je to v háji, jdu do Švédska, pojď se mnou. Jsem říkal, ne, já nepůjdu. A jel jsem do Chomutova, kde jsem měl rodiče. A vrátil jsem se od těch rodičů. A to byl ten den, kdy Gottwald přišel z Hradu oznámit lidem, že Beneš podepsal demisi ministru. A já jsem tenkrát čekal, tak jsem byl v Revoluční ulici, tam co bývala potom kavárna Vltava. A tam jsem stál a toho Štrosmerova náměstí, tam vůbec prostě z těch Vysočan a tam odsek, šelidový milice. Byl to neskutečný pohled. Já jsem si vzpomněl na jeden podobný pochod. A ten jsem zažil na den, kdy Němci okupovali Prahu v březnu 1939. Moje maminka mi byla tenkrát koupit na nejvícké třídě první dlouhé kalhoty oblek. Slyšeli jsme ten kravál, toho 15. dopoledne 9:10 bylo, tak jsme vyšli ven a tam na těch těžkých motorkách jezdili němečtí vojáci v gumových pláštích. Vypadalo to jak armáda z nějakého drastického filmu. Jako když tady jede někdo, kdo jede vraždit, kde jede někdo, koho se musíš bát. Vypadali strašně. Ono bylo taky takové počasí. Tenkrát pršelo, padal sníh. Všechno to dohromady bylo. Tma byla. To dopoledne. Smutek. Veliký smutek. A já jsem si musel v tom únoru 48, když jsem stál na rohu u té kavárny, vzpomenout na tohleto a říkli, ty je to stejný. Jenomže nejsou na motorkách, ale mají ty pušky přes hra, mají ty strašné uniformy. To je šedý mor, co jde. My jsme si tenkrát chvílema jsme se utěšovali, že možná na rok, na dva. Ale záhy jsme poznali, že toto utěšení je naprosto falešný a že to bude všechno jinak. No a mně se stalo to teda, že mě hned v dubnu vyhodili z vysoké školy. Já jsem si dal zapsat češtinu a čistou filozofii. A na tu češtinu jsem si dal zapsat potom, protože později tam někdy až v listopadu ohlásil svou přednášku Felix Hodička o Nerudovi. A on, když od nás odcházel 46, on byl takový trochu studený, chladný, nebyl takový teplý jako Kutnár posluchačům. Tak se s námi loučil, ale mě přišel podat ruku a říkal mi, doufám, že s vámi se potkám na vysoké škole. Což bylo pro mě úžasné vyznamenání a taková výzva. Já jsem to chtěl, on to věděl. Ale tady jsem si říkal, tak teď už musíš. On tenkrát byl profesor na pedagogické fakultě, takže tady vlastně hostoval. A on si mi během té přednášky všiml a šel mi tu ruku podat les. Takže to bylo takové dvojité, jenomže bohužel dlouho to netrvalo. A přišel ten duben a oni mě vyhodili. Vyhodili mě ze dvou důvodů. Obě se týkaly té lidové strany. Jednak za té funkce, protože já jsem byl až do února funkcionářem toho kraje a mládeže. A jednak jsem byl funkcionářem polku posluchačů filozofie za lidovce. Já jsem z té lidové strany vystoupil asi 3. března 48. No nic, tak mě vyhodili a já jsem šel do zaměstnání a dostal se do podniku, který se jmenoval Hutní prodejna. Prodávalo se tam železo, bylo to úžasné. Napřed jsem dělal kontingentáře, se lepily jenom takové známky, pak jsem se naučil za materiál a nakupoval jsem trubky v lístkovci a tak. Dodnes si pamatuju, jak když oni šli splnit plán a my jsme třeba objednali 0,5 plech, tak oni měli jenom 2 cm, protože aby splnili tu normu, která byla v tunách, tak vyrobili plechy, které vůbec nepotřebovali, jenom aby brali ty prémie. Takže to už bylo všechno tenkrát taky, že... A nakonec jsem se tam stal vedoucím skladový účtárny. To byla úžasná věc, protože jsem měl na starosti prachovky, mejdlo, ale taky automobily. A my jsme měli velký sklady, to byl obrovský podnik, dneska to měl Ferona. A teď já jsem tohle měl všechno na starost. No a když jsem se dělal inventuru, tak jsem pochopitelně nerozuměl těm náhradním dílům těch aut a co. A uhranul jsem nějakého úžasného inženýra v Pragovce, který mi dovolil, abych za ním přišel, a on to se mnou půl nedělal a tu inventuru mi pomohl dělat. Že? No takže takhle to tam vypadalo, no a já jsem tam odsaď odcházel do té Olomouce, kam jsem se pochopitelně dostal pod vodem. Já jsem potkal v knihovně v univerzitě Kutnara. A on mi říká, proč to neskusíte v Olomouci? Víte, jak vás měla popelová ráda. Pak jsem potkal doktora Havla u Bohuslava Durycha. On mu dělal bibliofily. No a ten to vzal do ruky, zkrátka a dobře dali to dohromady s Biličem. Už jsem to někam napsal všechno, jaký ke mně byli. A jak to bylo úžasné. A já jenom zopakuju tu jednu absolutní drzost, kdy jsem se šel představit Biličovi den před pohovorem. A on mi poslední otázku dal, a ve svazu mládeže jste. A já jsem řekl, spektávilis nejsem, ale já se tam ani nedám. Kde se ve mně ta drzost v roce 51 u študáka, který chtěl jít do toho, a ten Bělič, co řekl, děkuju vám za upřímnost. A já jsem byl jediným posluchačem Palackého univerzity, který nebyl ve svazu mládeže. A na to mám ještě jednu hezkou vzpomínku. My jsme koncem srpna museli jet na Novou huť Klementa Gottwalda do Vratimova. A nastupovali jsme do vlaku v Olomouci a já jsem přijel teda z Prahy, že všechno byli místní. Dal jsem si tam kafe a teď všichni nastoupili. 3000 lidí to bylo. Modrých svazáckých košilí. A já jsem měl dvou košili. Jak to, že nemáš svazáckou košili? A já jsem zase s tou drzostí, že já v tom spolku nejsem. Tak jsem přišel do té Olomouce a tam jsem teda poznal lidi, že je to k neuvěření. Oni tam prostě měli kde koho, kdo nesměl jinde přednášet. Tam třeba na mluvnici a sice na syntaxi především byl František Kopečný. František Kopečný byl katolik jak tank, měl 5 nebo 6 dětí, bydlel ve vesnici, která už je dneska součástí Prostějova a nikde nesměl být. Představte si lidi, drahý, co mě posloucháte, že já jsem tam nastoupil začátkem září a tento člověk mě koncem října dal průklep zahradničkova znamení moc. A takovýhle lidi tam byli. Ty kantoři se věnovali. Jste viděli, jak se věnoval Jaromír Jón, tedy Bohumil Markalou, svým posluchačům. My jsme museli vyplňovat takový dotazníky měsíčně, co jsme přečetli, na jaký jsme byli výstavě, na jakém koncertu, na jakém kinu. Prostě všechno tohle, on si to sebral, naštudoval to a pak nás pozval, Helena Šmahelová musela uvařit večeři a on se s náma o tom bavil.
tam byly úžasné věci, tam byly filologické čtvrtky. Tibet Karel Janáček, jeden z našich nejlepších klasických filologů a etruskolog, brněnský žák Novotního. On to řekl a pak vždycky udělal takovou sumarizaci toho. A diskutovalo se, bylo to jednou ze 14 dní. No a měli tam přednášku jak kantoři Solomce, tak odinut. A jednou tam taky přijel někdo, já už ten, kdo to byl, a měl přednášku o Stalinových pracích o jazykovědě. Hned se přihlásili nějaký dva studenti z marxismu, z katedry a taky podali. A když se to odpínali, tak jednou vystoupil Pavel Prost. A řekl, domníval jsem se, že jsem ve vědecké společnosti. A ne, že se tady bude mluvit tak jak hovadinák, jako jsou Stalinových. To se všechno takhle teklo. Rozpustilo se to a nikomu se nic nestalo. Pavel Prost byl asi jedna z největších osobností české filologie. Srovnávací a tak on byl úžasný. On je dal dohromady Helena Šmahelová jako mladá holka, když se snažila být autorkou družstevní práce, tak se poznala s ním. A dělala mu partnerku. Především sloužila jako kuchařka, ona dobře ráda vařila vše. No prostě byla úžasná. Oni měli v Olomouci vilu v Polívkově ulici a pod nájmu tam měli Pavla Prosta. A ten Jon, který tak rozuměl lidem, když si vezmeme jeho knížky, třeba jednu novelu paní Bohdanu, anebo jeho Večer na slaníku, který vlastně předcházejí Švejka, to vyšlo Vorl dřív než Švejk, ta postava je vlastně první u toho Jona. A tak když si vezmeme tohleto, tak vidíme, jak on rozuměl lidský duši, jak on prostě věděl, co je to člověk. A on prostě pochopil, že ta Helena musí někomu sloužit, že jinak by umřela. A že ten Prost, kdyby o něj někdo nepečel, tak umře taky. Tak domluvil svatbu jej a měl 70 a jel do Jaroměře, kam on nechtěl to slavit. Vždycky, když šel utéct, tak tam měl v nemocnici pokoj. Tak tam udělal, umřel, tam nic mu nebylo, najednou umřel. Ten Prost byl neskonale vtipný, neskonale vzdělaný, udělal si 25 jazyků, ale no prostě překládal taky z baltských jazyků, všechno možný prostě. Estetik byl úžasný, on když umřel Markal, tak to za něj vzal, že? Já mám od něj řadu esejů takových na analýz Čechovových povídek. On byl zrovna tak lingvista, on napsal jednu práci o Karlu Poláčkovi, to je všude citovaná. Ta vyšla bez slovy a slovesnost. A kdo píše o Poláčkovi, zakopne vždycky první od tohoto Prosta. Teda, že. Rád si povídal, měl rád drby. Já jsem k ním chodil velmi často na večeři a i na tu chalupu, ta byla na cestě na Karlovy Vary na poloviční cestě. Jednou jsme šli na procházku a byl tam se mnou Honza Lehár. On šel se Šmahelovou a já jsem šel za ním o dva kroky s Prostem a říkám, tak co, pane profesor, přečetlte si něco od Heleny, než jste si jí vzal? A on se neskonalým odporem prohlásil. Snažil jsem se něco prolistovat. A ta Helena se otočila a říkala, hlavně, že tě to živí. Oni měli k sobě vztah obrovský úcty, velkýho porozumění. Tam vidíte, co to může pro takový dvě osobnosti. A on když umřel, ta Helena odešla. Ta Helena prostě neexistovala. A dopadlo to tam špatně. No a tohle to byla Olomouc. Víte, Olomouc jsou vzpomínky na tyto lidi. Olomouc je záležitost srdce především. Protože to vědění, to můžete leckde třeba získat. Ale záleží, jak ho získáte. A v té Olomouci se získávalo lásku. Ty lidi nás milovali. Ty se chovali úžasně. Já jsem měl s Králíkem, který on si s náma ze třema začal brzo po fakultě tykat. Měli jsme se úžasně rádi. Já jsem jednou provedl takovou věc, to jsem tam byl krátce, protože jsem si psal s hodně lidma, tak jsem doma napsal 6 dopisů. A už jsem nestačil napsat obálky a za rohem od fakulty kousek takhle byla pošta. Tak já jsem říkal, že půjdu domů, já to tam na ty známky nalepím. A začal jsem při tom jeho semináři, on si to všim, začal příšerně hulákat, že je to obdivuhodný výkon, napsat 6 dopisů za jeho, takže on neměl spočítat. A odešel. No tak já jsem zemlý, za ním se mu omluvit a ukázat mu, že je to blbost. Že ty dopisy jsou tak dlouhé, že to fyzicky není možné napsat. Že jsem psal jen ty obálky. On říkal, mám se tak říct, že za chvíli přijdu. A dopil se, kde přišel. Jsme tam měli nějakého posluchače, který se měl dědák. A on králík začínal vždycky říct, tak co pak jste naposled? A ten dědák mu řekl, že palacký dějiny. A on říkal, který vydání ten dědák, to ve dvou svazkří. On ho šel na děkanát, aby ho vyhodili z fakulty. S tím to byla po něj urážka. No a jednou mě taky takhle zkoušel a říkal, co jste naposled? No pravda je, že jsem ten večer přečet Langra. Františka Langra, jednu jeho divadelní hru. A on jel druhý den do Prahy, já jsem jel taky, a on tady měl přednášku o božích mukách u Šapkové společnosti. A tam byl předsedou Langer tenkrát. A já jsem cítil potřebu jako tam mít už z toho, že jsem v té Prahy, aby on viděl, že to, ale taky mě to zajímalo. Že. No a on mě odtahl tomu Langerovi a říkal, pane doktore, to je můj posluchač, Vladimír, včera z vás byl zkoušen, nebo kdy, no, před dvěma dny. A Langer se tak úžasně usmál a uměl. A musím vám říct, že to setkání s tím Langrem, který potom vyústil vlastně v to, že záhy vydáváme v prosinci tej 20. poslední svazek jeho spisu, že je obrovská kapitola mého života taky. Protože ten Langer, on vždycky žil trochu ve stínu těch Čapků. Ale co je tam úžasného, my teď vydáváme vzpomínky na něj. Je tam 27 lidí. To je jedna poklona vedle druhé. A to, jak já jsem ho mohl poznat za těch pár let, co jsem tam chodil, to byla tak úžasná osobnost. Naprosto rovná, víte, po všech stránkách. A ty spisy aspoň ukázaly, že stojí za to i ta jeho publicistika, všechno. Že to není jenom těch pár her. Oni ty hry, teď jsme mluvili už o tom Čapkovi, ono je to vždycky svízelný. Trochu to umírá s tím časem. Na tom divadle je to zřejmě těžší. Musí to najít vždycky někoho, koho to osloví. Toho režiséra a dobrý je, když to osloví toho dramaturga předtím, když tam vznikne nějaký jistý dialog těchto dvou lidí nad tím textem. A je mi líto často, že tyhle ty autoři jsou tak rychle opomíjeni. Ale ona je dneska doba trochu jiná. Je to doba, která nechce moc vědět o té minulé literatuře v žádném směru. Pojďte se, jak málo vychází těch věcí, které měly velké jméno během první republiky. My jsme v České knižnici nedávno vydali Němečka, New York zamlženo, nikoho to nezajímá. A přitom je to knižka, která je dodnes dobrý čtivo, ale taky svědectví o té době. Abych se vrátil k Olomouci. Byla to pro mě alma mater. V tom plným, hlubokým slova smyslu. Tak, jak je to už od středověku a vlastně dávno, kdy ta alma mater poprvé byla použita a pak se přenesla na označení té univerzity. Bylo to něco takového. Já kdykoliv přijdu do Olomouce, tak se mi, a není to jenom metafora, zastaví srdce, protože vím, že ta těžká doba, která tenkrát byla, mi vlastně dala takový dar, jaký bych jindy a jinde asi vůbec nedostal.